dibayangkan. Karena mungkin semalam sudah hadir juga ya di Pusdai. Kalau gitu, supaya kita segera mendengarkan ilmu dari beliau, mungkin Ana persilakan saja, kalau gitu Ana panggilkan Ustaz kita, Ustaz Syafiq Riza Basalamah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi radda ilayna arwahana wa'afana fi ajisadina wa'adhina lana bidhikrihi. Di antara doa yang dibaca Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau bangun dari tidurnya, beliau itu mengatakan, Alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi wa'afani fi jasadi wa'adhina li bidhikri. Beliau mengatakan Alhamdulillah. Kita tidak boleh hidup tanpa Alhamdulillah. Enggak sah orang hidup itu di muka bumi kalau dia tidak menyebutkan Alhamdulillah. Maka sejak bangun tidur, kita sudah diajarkan untuk memuji Allah. Pujian khusus. Atas nikmat khusus yang Allah berikan. Ada pujian umum yang setiap sholat kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadi kita baca tatkala kita sholat Qobliya Subuh. Barusan imam kita juga membaca tatkala kita sholat Subuh. Nanti sholat Duhur kita juga akan baca. Walaupun kita sedang sedih, walaupun kita sedang ditimpa musibah, tetap kita katakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tatkala penyakit yang menimpa kita umpamanya di waktu zuhur, tidak terangkat di waktu asar, kita tetap sakit. Sholat kita juga tetap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu pula tatkala maghrib, isya, dan sepanjang kita hidup. Kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena memang nikmat Allah itu banyak sekali dibandingkan dengan musibah-musibah yang menimpa kita. Tatkala bangun tidur, ada Alhamdulillah khusus. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepadaku ruhku. Orang mati itu, orang tidur itu seperti mati. Dia tidak merasakan kehidupan. Dia tidak mendengar, dia tidak melihat, dia tidak tahu dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Bahkan Ashabul Kahfi tidur berapa tahun? 309 tahun jemaah, 309 tahun. Ketika bangun apa kata mereka? Labithna yauman au ba'da yaum. Kata mereka, berapa lama kita tidur? Kata dia, paling banyak sehari. Atau enggak sampai sehari. Bayangin coba. 309 tahun. Mereka mengatakan itu. Oleh karena itu di surga itu enggak ada tidur. Karena orang tidur itu tidak menikmati hidup. Maka antum jangan banyak-banyak tidurnya. sampai kajian pun tidur. Ini kan kadang-kadang ya Allah, enggak cukup tidur tadi malam gitu kan. Enggak Ustaz, kayaknya anak kalau di kamar enggak bisa tidur Ustaz. Tapi pas kajian, Masya Allah Ustaz. Apalagi nanti khutbah Jumat. Itu kita akan melihat orang-orang yang khusyuk mungkin ya. Yang khusyuk. Tadi dia tidak merasakan kehidupan. Sampai ada cerita orang yang katanya marah-marah. Kenapa masjid ini aliran apa kata dia. Kok tahu-tahu komat kata dia. Loh, dia datang duluan tapi tidur. Jadi gak merasakan khutbah pertama, khutbah kedua. Yang dia tahu komat. Loh, kok udah komat kata dia. Benar-benar jamaah, orang itu tidak merasakan kehidupan ketika tidur. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah mengembalikan ruh kita. Sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini. Nikmat kedua yang beliau puji Allah dengannya. Wa'afani fi jasadi, Allah memberikan afiah di jasad ini. Kita tahu jasad ini titipan Allah. Dan jasad ini, sebagian ulama mengatakan markabun ilallah. Jasad ini kendaraan untuk menuju ke Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam kalau ada orang sakit di antara doa yang beliau panjatkan, Allahumma syfi 'abdaka fulan. Beliau mengatakan ya Allah alaihi salatu wasallam, sembuhkan hamba-Mu fulan, disebut namanya. Yanka laka aduwan. Wa yamshi ila shalah. Supaya dengan dia sembuh, dia bisa memerangi musuhmu dan berjalan menuju sholat. Karena memang jasad ini tadi kendaraan. Kita kalau kendaraannya mogok, bisa datang kajian. Wah, bisa. Sholat pun yang seharusnya berdiri, dia duduk. Puasa pun, kata Allah, faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Enggak bisa puasa dia. Kenapa? Kendaraannya mogok gitu loh. Maka kita bersyukur kepada Allah dikasih kendaraan yang bisa datang ke rumah Allah Azza wa Jal, bisa bangkit dari kasurnya. Berdiri, berjalan kaki, wallahi nikmat jemaah. Tapi nikmat sehat ini kurang kita syukuri. Bapak-bapak lebih bersyukur atas nikmat 10 miliar atau nikmat bisa berjalan ke masjid? Kan? Kayaknya jalan ke masjid biasa aja. Biasa aja gitu kan. Kalau fulus, Masya Allah Ustaz. Rizik dari Allah Ustaz, Masya Allah. Tahu-tahu di rekening ada 10 miliar Ustaz. Ya Allah ya. Besok ditangkap KPK dia. Wallah sahih jemaah, kita itu nikmat sehat itu benar-benar enggak? Dianggap bukan nikmat. Kenapa? Sesuatu yang kita rasakan setiap harinya itu akhirnya jadi biasa. Orang itu baru akan mensyukuri nikmat sehat dengan bentuk syukur yang puncaknya ketika dia kehilangan. Antum mau dikasih duit? Nah, antum. Mau dikasih duit 1 triliun? Mau ya? Tapi BAB lewat selang. Nah, jalan pakai kursi roda. 1 triliun tapi punya duit. Bayangin ya, antum bisa punya jet pribadi. Tapi BAB pakai selang. Mau? Enggak, orang enggak mau, siapa? Enggak mau. Tapi kita tiap hari bisa ke toilet. Antum biasa aja. Ya biasa aja, Ustaz. Orang kan kayak gitu memang. Loh, itu nikmat dari Allah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai dari mensyukuri nikmat itu. Sehat dan waktu luang. Ada yang sedang di PHK di sini? Ada enggak? Jamaah. Ada ya insyaallah. Ya Allah Ustaz, ana di PHK Ustaz. Enggak ada kerjaan, tu nikmat. Ketika itu memandang dengan kacamata, ya Allah, mungkin Allah suruh ana hatamkan Quran. Mungkin Allah suruh ana banyak-banyak sholat duha. Karena selama ana bekerja gak pernah sholat duha, Ustaz. Dengan di PHK, antum punya waktu luang. Jadi pengangguran itu nikmat atau bukan? Nikmat. Ketika antum memandang itu waktu luang, nikmat. Ya Allah ya, ana selama ini bekerja 15 tahun, berangkat jam 5, pulang jam 5. Alhamdulillah, mulai hari ini, ana gak kemana-mana. Mau ngapain Ustaz? Lo nikmat, antum bisa hatamin Quran. Ana ingat dengan seorang kawan ya, yang dia mengatakan, dia punya banyak kesalahan dalam hidup ini, tapi dia mengatakan, ana gak salah pilih istri Ustaz. Alhamdulillah, kata dia. Ketika ana punya masalah, ana bangkrut, ana punya utang hampir 64 miliar Ustaz, istri ana itu hatam Quran tiap 3 hari Ustaz. Bayangin antum. Mau di PHK? Masa nunggu di PHK baru baca Quran gitu jemaah? Kadang-kadang seperti itu. Ana dulu sempat ke penjara Sukamiskin. Itu banyak orang yang hatam Quran di penjara jemaah. Ketika di luar Ustaz gak pernah hatam Quran Ustaz. Sampai penjara alhamdulillah punya waktu luang untuk menghatamkan Quran. Bahkan mereka cerita, kami 10 hari terakhir itu datangkan imam dari luar ke Sukamiskin itu. Dia katakan, alhamdulillah 10 hari terakhir Ustaz, kita sholat tiap malam 4 juz Ustaz. Masjid ini berapa juz? Anda mau tanya. 10 hari terakhir, satu malam berapa juz? Sholat terawihnya Ustaz. Mana Ustaz? Berapa juz Ustaz? Satu juz ngeluh jamaah. Coba 4 juz ya. Gak usah nunggu Sukamiskin gitu loh. Baru mau 4 juz gitu kan. Tapi tadi ketika kita di luar jamaah, kita merasa loh, Ustaz gimana? Ana punya kesibukan, ana punya pekerjaan. Ana ini harus meeting ini itu. Ya di penjara gak ada meeting kan tuh. Yang ada ya sudah. Waktu luang itu nikmat jamaah. Maka syukuri nikmat yang Allah berikan. Beliau tiap bangun tidur mensyukuri nikmat sehat itu. Wa afani fi jasadi ya Allah. Kasih afiah aku. Kemudian nikmat yang paling nikmat ya. Beliau mengatakan wa adzina li bi dzikri. Allah memberikan izin kepada aku untuk mengingatnya. Karena ada orang ruhnya kembali, sehat badannya tapi tidak mengingat Allah Azza wa Jalla. Apa gunanya? Binatang kadang-kadang lebih baik dari sebagian manusia. Taib Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Tadi imam kita baca surat apa? As-Sajdah. Sunnahnya baca sampai selesai sunnah jamaah. Rokaat pertama. Tapi kesian sama jamaah. Nah. Subhanallah. Surat ini dianjurkan untuk dibaca setiap Jumat. Subuh di rokaat pertama. Dan di rokaat kedua. Baca surat Al-Insan. Surat tentang manusia. Surat-surat yang sering dibaca oleh imam itu, hendaklah kita membaca tafsirnya. Supaya antum tidak merasa lama bacaan imam itu. Antum udah tahu imam itu suka baca surat Sajdah, baca surat Al-Insan, baca Al-A'la, Subbihisma Rabbikal A'la, baca lagi apa? Al-Ghashiyah. Yang paling sering apa dibaca imam? Apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Antum baca tafsirnya. Udah Ustaz, kapan terakhir baca tafsir Al-Fatihah? berapa ya? Mungkin 7 tahun yang lalu. Loh, antum itu baca tiap hari 17 kali. Baca. Di awal surat As-Sajdah ini Allah mengatakan Alif Lam Mim, lalu Allah mengatakan Tanzilul Kitab. La raiba fihi min Rabbil Alamin. Itu penurunan Alkitab ini. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dari siapa Quran ini? Min Rabbil Alamin. Dari pencipta alam semesta ini. Dari pemilik alam semesta ini. Dari yang memberikan rezeki kepada kita. Ya, tapi orang-orang enggak percaya ya. Am yaquluna iftarah. Apakah mereka berkata itu Muhammad alaihi salatu wassalam bikin-bikin? Enggak. Maka Allah menantang orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu buatan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ditantang. Engkau bikinlah. Satu surat saja. Yang sama dengan surat Al-Qur'an. Dan tantangan itu terbuka sampai hari ini, jemaah. Sekarang sudah ada teknologi. AI itu ya. Sudah ada teknologi. Bisa mereka bikin? Enggak bisa. Baik. Sekarang sudah bisa mendatangkan seluruh ahli bahasa kumpul di satu waktu. Zoom. Bikin satu surat. Tapi enggak ada. Ini menunjukkan Al-Qur'an benar-benar mir rabbil alamin. Quran itu bukan buatan manusia. Quran itu firman Allah Azza wa Jal. Tapi di antara firman Allah yang akan kita bahas pagi ini. Berkaitan dengan kehidupan kita. Ada dua sebenarnya. Sama-sama di surat Al-Baqarah. Yang pertama di ayat 45. Dan 46. Ya. Allah Azza wa Jal mengatakan. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalian minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Artinya dengan melakukan tindakan yang namanya sabar dan dengan mendirikan sholat. Hidup ini masalah. Siapa yang tidak punya masalah? Orang mati pun menghadapi masalah terbesar. Karena kematian itu Nabi alaihi salatu wasallam menamakannya hadimul ladzat. Pemutus penghancur semua kelezatan. Orang lupa dengan semua kelezatan tatkala kematian itu tiba. Semua punya masalah. Bagaimana menghadapi masalah-masalah itu? Masalah itu ada yang besar, ada yang kecil. Masalah itu ada yang di tubuh kita. Anda punya masalah di fisika Anda. Istri Anda enggak tahu. Anda tahu masalah itu. Anda merasakannya. Tapi apa setiap masalah yang kita hadapin kita harus cerita? Subhanallah, ada seorang tabi'in yang namanya Al-Ahnaf Ibn Qais. Dia cerita di akhir hayatnya. Mataku yang satu ini udah enggak bisa ngelihat. Sejak 40 tahun yang lalu tadi. Tapi aku gak pernah cerita sama orang. Kok bisa ya? Ya dia disini minta tolong dengan sabar. Sedikit-sedikit curhat. Sedikit-sedikit buat status. Apa gak bisa statusmu ditulis. Tapi di atas sejadahmu. Gak perlu pasangan hidupmu tahu juga. Ya, sebagian kita gak bisa. Karena dia gak kenal sama Allah Azza wa Jal. Atau dia kenal tapi tidak mendalam. Ini Allah sampaikan bagaimana menghadapi kehidupan ini dengan meminta tolong dengan sabar. Taib, ada hadiah di sini. Mana panitianya? Masjidnya doang yang bagus ya, Ma. Hadiahnya enggak ada. Baik. Naam. Apa artinya sabar? Apa al-hamsu itu? Nahan apa? Nahan nafsu. Nahan nafsu mah puasa. Iya, nahan apa? Sabar itu nahan apa? Secara bahasa artinya al-habsu. Menahan. Tapi secara syariat apa artinya sabar? Menahan apa? Taib. Menahan dalam ketaatan. Menahan diri dari melakukan kemaksiatan. Menghadapi ujian. Gimana? Apa yang ditahan ketika menghadapi musibah? Dari apa? Masya Allah, kasih hadiahnya. Masya Allah. Jazakallah khair ya. Betul yang beliau sampaikan, menahan ya. Tapi apa yang ditahannya? Menahan nafsu itu namanya puasa. Dan puasa itu sabar. Makanya syahrus saum itu syahrus sabar. Bulan puasa itu bulan kesabaran. Tapi anak kepingin tahu yang lebih detail. Siapa yang? Nahan diri dari apa? Sabar itu. Atau apa makna sabar kalau antum punya arti lain? Karena kadangkala kita tadi malam ya Ustaz Amin menyebutkan bahwasanya ada bahasa-bahasa agama yang sudah jadi bahasa Indonesia tapi enggak pas dengan bahasa syariat. Silaturrahmi umpamanya. Ya mereka menyebutnya ya perkumpulan ya, persahabatan, persaudaraan, ya silaturrahmi. Padahal itu kalimat khusus buat kerabat sebenarnya. Fitnah tadi malam disebutkan. Ternyata punya makna lain ya. Baik, sabar. Ya Allah jemaah, antum kayaknya gak pernah sabar gitu. Kok ditanya sabar sekarang, apa sabar itu ya. Nah, tafadhol. Sebelah kiri ini. Menerima sesuatu yang tidak disukai. Itu namanya ridho. Nah, tadi kita udah kasih kata kunci ya. Sabar itu menahan, bukan menerima. Kalau sudah menerima itu namanya ridho. Jadi tingkatan menghadapi musibah itu yang paling wajib itu. Bukan yang paling wajib ya, yang wajib. Ada yang haram. Yang haram itu namanya jaza, marah ya. Tingkatan di atas jaza ini yang wajib sabar. Di atasnya sabar ada namanya ridho tadi disebutkan. Di atasnya ridho ada lagi namanya syukur. Syukur atas musibah. Bayangin, ada orang bersyukur atas musibah. Iya, ada. Baik, sabar itu apa? Kalau sudah tadi katakan menerima, enggak. Dia belum menerima. Nah. Dari mencela ketaruhan Allah dan wassalam, Masya Allah. Antum mau kasih amplop, kasih buku? Amplop aja ya, Masya Allah. Anda enggak tahu ada isinya apa enggak loh? Iya, jadi sabar itu menahan diri dari mengucapkan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan akal sehat dan tidak sesuai dengan syariat. Itu sabar. Jadi orang itu masih nahan jemaah. Karena orang kalau gak sabar, gelas dia lempar, ya, piring dia jatuhkan. Kemudian mungkin kalau dulu bangsa Arab itu, sekarang mungkin masih ada wanita-wanita itu merobek-robek bajunya, menampar-nampar pipinya. Mungkin ada sebagian orang ambil pisau, dia sayat tangannya. Itu gak sabar. Sabar itu nahan diri, sakit. Tuh. Tapi kalau orang sudah naik ridho, itu sudah agak lega dadanya. Kalau bisa seperti itu. Dan sabar itu kata Nabi alaihi salatu wasalam, innama sabru inda sadmatil ula. Yang dikatakan sabar yang sempurna itu, yang dikatakan wabashiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu ketika hempasan pertama. Tahu-tahu ada telepon yang mengatakan istri antum meninggal. Meninggal. Alhamdulillah kata dia. Ana sudah capek menghadapi dia. Jadi meninggalnya istri itu musibah apa enggak? Buat dia bukan musibah gitu loh. Bukan dia, buat dia bukan musibah. Ada juga istri-istri yang ketika dapat WA, suamimu yang sabar, kau yang meninggal dunia, kata dia. Kapan meninggal? Tadi. Ya Allah, sudah lama aku tunggu, kata dia. Wallah jamaah, tidak semua istri itu mencintai suaminya. Dan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub, sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Sedikit. Terus kenapa orang-orang itu bertahan? Kenapa kita bertahan? Nah, siapa yang mau jawab? Anda kasih hadiah lagi. Kenapa? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan yang mau jawab. Karena apa? Nya'ah. Apa nya'ah itu? Sayang. Oke, kita kasih hadiah. Karena nya'ah ya. Sayang kenapa antum sama dia? Udah berjuang dia sama antum ya. Udah punya anak ya, kesian gitu kan. Kesian jadi. Memang ada mawaddah dan rahmah memang jamaah. Ada mawaddah dan rahmah. Tapi kadangkala memang yang menjadi perekat utama itu adalah Islam dan ihsan. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Walakinna an-nas yata'amaluna bil ihsani bil Islam wal ihsan." Orang itu bergaul karena ya syariat Islam yang memerintahkan kita untuk bersabar ya, memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik. Jangan kepada istri, jangan kepada suami. Kepada binatang pun kita disuruh berbuat baik. Itu menjadi perekat jamaah. Ada juga seorang wanita yang sudah tua renta, tua. Dia ditanya, ibu masih ada suaminya? Kayaknya di Turki itu, kalau anda lihat bahasanya. Terima kasih, kata dia, enggak, meninggal. Kapan meninggal suaminya? 2 bulan yang lalu. Kata presenternya, engkau jadi sedih banget, kata dia. Enggak, anda enggak sedih, kata dia. Kenapa? Dia bukan orang baik. Bukan orang baik dia. Itu jaman. Kenapa perempuan ini 50 tahun berumah tangga. Dan ketika suaminya meninggal. Dia tidak puji suaminya. Dan padahal kita ini butuh pujian. Bukan pujian ya. Kita ini butuh pengakuan dari istri kita. Kalau kita orang baik. Kenapa? Karena boleh jadi orang yang pertama menggugat kita siapa? Istri kita. Istri antum yang gugat antum. Orang tua, ya mungkin ya ridho sama anaknya. Anaknya mungkin durhaka, dimaafkan ya. Tapi ada istri yang mungkin gak ridho dia. Dia akan mengatakan dalam dirinya, gak apa-apa bang, kau zalimin aku sekarang. Tapi ada hari di mana aku bisa mengadukan engkau kepada pencipta langit dan bumi ini tadi. Sahih jemaah. Baik, kalau bicara sabar, jadi sabar tadi menahan diri ya. Ingat, menahan diri agar kita tidak mengatakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dan tidak melakukan perbuatan yang memang enggak seharusnya. Dan Allah mengatakan minta tolonglah kalian kepada sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan wasiat ini berat, jemaah. Maka sebagian orang ketika dikasih nasihat sabar, sabar kata dia. Luzat, sampai kapan ana bersabar? Dia langsung nolak seakan-akan enggak ana mau solusi lain. Solusinya itu sabar dan Allah sudah suruh kita. Namun kesabaran itu memang membutuhkan perjuangan. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Waman yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang yatasabbar, yang berusaha untuk sabar, yang dia menghibur dia mengatakan, "Sabar, dunia ini hanya sementara, semua musibah itu akan berakhir, bukan hanya engkau yang kena musibah, sabar, ayolah sabarlah," katanya. Buat apa engkau marah-marah? Buat apa engkau teriak-teriak? Enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya. Terus dia berperang dengan bisikan jiwanya. Dan itu yang disebut sabar. Dia menyabar-nyabarkan dirinya. Kalau anak enggak sabar, Ustaz, udah habis orang itu, Ustaz. Iya, betul. Makanya ketika seorang berpuasa di bulan sabar itu, lalu ada yang menantang dia, ngajak berantem dia, nyakitin dia, apa yang harus dia katakan kepada dirinya? Ini shaim, aku puasa. Aku puasa, nanti abis terawih ketemu ya. Enggak kayak gitu dia jawab. Dia berusaha untuk nahan. Waman yatasabbar yusabbirullah. Terakhir Allah kasih hadiah buat dia. Dia jadi orang penyabar. Dan Allah yang membuat dia minas sabirin. Ada usaha dari kita jemaah. Kemudian wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa minas sabr. Tidaklah seorang hamba diberi karunia apa ya, atau ini pemberian Allah SWT yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Jadi sabar itu juga karunia dari Allah SWT. Kenapa kok sabar itu jadi karunia yang terbaik dan terbesar? Karena semuanya membutuhkan kesabaran. Antum duduk di sini butuh sabar enggak? Jangan duduknya, berangkat dari rumahnya. Kadang-kadang antum lihat flyer. Ya Allah, kenapa kajiannya habis subuh? Ya Allah. Jadi sudah hati. Astagfirullah. Jadi ya berangkatlah. Dikabar-sabarin. Pasang alarm jam berapa antum pasang alarmnya? Ada yang jam 2 bayangin, ada yang jam 2 jemaah. Jam 2 bangun, ya Allah masih ada waktu nambah dikit lah. Gitu kan. Nambah dikit. Ternyata adzan subuh baru bangun. Iya, membutuhkan kesabaran. Artinya antum datang kajian. Tadi sabar melakukan ketaatan. Sabar menjauhi kemaksiatan. Dan sabar menghadapi musibah. Dan subhanallah. Al-Imam Al-Qurtubi menukil dari beberapa ulama bahwasanya yang disebut as-sabirun itu bukan yang sabar menghadapi musibah aja jemaah. Jadi yang sabar dalam 3 perkara ini itu baru dapat predikat as-sabir. Kalau sabir menghadapi musibah, ya dia sabar menghadapi musibah ini aja. Makanya ada orang-orang yang kadang-kadang sabar ditinggal mati anaknya, tapi nggak sabar sholat dia, nggak sabar. Ada orang-orang yang sabar ketika kakinya harus diamputasi atau dia harus operasi karena dia naik sepeda, ya, kemudian jatuh, sabar dia sudah. Tapi ke masjid sulit kakinya untuk melangkah. Enggak sabar dia. Hari ini hari Jumat. Antum akan melihat orang-orang yang sabar menghadapi musibah. Tapi kadangkala sholat Jumat enggak sabar. Dia berdiri di saf terakhir melihat imamnya. Karena datang telat enggak ada tempat kan. Biasanya nunggu orang-orang berdiri nanti. Sambil dia sabar berdiri itu. Subhanallah. Tapi enggak sabar untuk datang di awal waktu. Jadi bicara sabar itu, sabar dalam 3 perkara tadi. Ya makanya tidak ada pemberian Allah yang lebih luas daripada kesabaran. Ketika orang menghadapi sesuatu yang berat, bagaimana para sahabat menghadapi musuh-musuh, doa mereka, Rabbana afrigh alaina sabro. Ya Allah, tuangkan buat kami kesabaran. Tuangkan ya Allah. Jadi penuhin hati kami dengan kesabaran. Kenapa? Ya kita harus menghadapi hal-hal yang menakutkan. Hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan subhanallah. Nabi alaihissalatu wassalam. Itu kadang-kadang menyenandungkan ada satu potongan bait syair. Beliau bukan penyair. Beliau menyenandungkan bait syair yang bunyinya. Wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwadih. Sebelum itu, bait itu mengatakan satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan. Hari-hari ini akan menyingkap sesuatu yang kau enggak tahu sebelumnya. Dan akan datang dengan berita-berita yang engkau tidak punya kesiapan menerimanya. Enggak siap menerimanya. Akan datang. Kenapa? Inilah kehidupan. Kita akan, tadi Anda sampaikan, tahu-tahu antum dapat surat di PHK. Antum gak kebayang akan di PHK. Orang itu ketika bekerja, dia berharap sampai pensiun. Enggak ada dalam berita dia, mungkin anak kayaknya anak di PHK Ustaz. Kira-kira kapan? Ya 2-3 tahun lagi, enggak ada. Atau mungkin ketika memang perusahaan sudah kolab dan akan mengurangi pekerjanya, oh dia mulai mempersiapkan diri. Boleh jadi anak termasuk yang akan di PHK. Ketika COVID ya maaf, anak itu mengisi kajian online di perusahaan Kalimantan itu. Selama 3 bulan kalau gak salah ya. Tiap bulan ngisi. Karena mereka mengatakan, Ustaz, ini akan ada pengurangan 60 ribu karyawan. Ustaz. Kata mereka, kita perlu persiapkan hati mereka. Ustaz. Persiapan dengan apa? Dengan kajian. Tapi kan mereka udah dapat kabar. Kemungkinan 3 bulan lagi akan ada 60 ribu karyawan yang di PHK. Bayangin ya, bagaimana mereka, apa Ana, apa dia, kayaknya bukan Ana, kayaknya dia yang di PHK. Ini bukan dua orang antara satu sama satunya, ini antara 60 ribu orang yang akan di PHK. Subhanallah. Baik, Allah suruh kita meminta tolong dengan kesabaran. Wassalah dan sholat. Wasiat ini adalah sesuatu hal yang berat, jemaah. Kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Khusyuk ini, sebagian penafsir mengatakan berat itu sholat yang berat. Sebenarnya enggak, wasiat ini berat. Dua-duanya, sabar dan sholat itu berat. Kecuali buat orang-orang yang khusyuk, yang tunduk. Siapa yang disebut orang yang khusyuk? Di ayat selanjutnya Allah sebutkan, الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Mereka adalah orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Tuhan mereka. Yakin. Keyakinan ini yang membuat berat jadi ringan. Pahit jadi manis. Jauh jadi dekat. Keyakinan. Aku akan berjumpa sama Allah gitu loh. Aku gak lama hidup di dunia ini. Dan mereka yakin akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tadi ayat yang pertama di Al-Baqarah ya. Di ayat yang kedua, itu di surat Al-Baqarah juga. Di ayat 153 sampai 157 insyaAllah. Nah. Tapi di ayat itu Allah memanggil orang-orang yang beriman. Jadi bayangin di satu surat ya. Kalau antum hatam Al-Baqarah, antum dapat dua wasiat ini. Di ayat yang kedua Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan untuk yang beriman. Baik, Anda mau tanya, berapa kali Allah memanggil orang-orang beriman dalam Al-Qur'an? 84, 83. Enggak yakin nanti. Yakinnya 83. Kurang. Lama. Kurang juga sebenarnya. Nah, siapa yang menjawab? 89, Masya Allah. Mau ini apa amplop? Mau yang mana? Kasih pilihan Ustaz ini. Masya Allah, kasihkan dua-duanya. Ya, nah, 89 kali. Jadi 90 kurang 1. Itu panggilan khusus buat orang-orang beriman. Dan orang beriman ini masih dipanggil lagi dengan manusia. Ya ayuhan nas. Masuk orang beriman di sana. Ya ayuhal insan. Masuk lagi orang beriman di situ. Ketika ada panggilan ya ayuhalladzina amanu, tolong antum jangan, apa bahasanya sekarang kalau orang bikin konten, jangan skip ya. Ya, jangan skip. Ketika lewat itu jangan skip. Antum berhenti dulu lah. Antum buka terjemahannya. Karena insya Allah antum tahu ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan sudah. Ada 89 kali. Jadi kalau antum hatam Al-Quran, berarti insya Allah antum sudah mengkaji 89 panggilan itu. Berhenti antum baca terjemahannya. Apa sih yang Allah akan berikan kepada anda dengan panggilan ini? Karena jemaah, banyak orang-orang kehilangan bonus. Kehilangan manfaat. Kehilangan ya hal-hal yang menguntungkan dia. Karena dia gak dengerin panggilan. Di perusahaan kadang-kadang ada pengumuman gitu ya. ada pengumuman di kampus juga, anak-anak yang kuliah, banyak mahasiswa yang enggak baca pengumuman, tahu-tahu KKN ditutup. Dia, ya Allah, anak enggak tahu loh. Gimana sih? Kok antum enggak tahu? Kan udah diumumkan. Kapan diumumkan? Ya, udah berapa kali diumumkan, tapi ketika pengumuman itu disampaikan, antum main handphone. Sibuk dengan handphone antum. Jadi enggak dengar pengumuman itu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak." Kalau engkau dengar ya ayyuhalladzina amanu, pasang kupingmu itu. Pasang telingamu itu, pendengaranmu engkau pasang. Kenapa? Orang yang sedang sibuk dengan handphonenya enggak dengar jemaah. Makanya kenapa sebagian istri itu ngeluh? Atau sebagian suami mengeluhkan istrinya. Aku panggil istriku enggak dengar, Ustaz. Memang tadi ketika dia sibuk membaca sesuatu, dipanggil. Enggak dengar, jemaah. Maka tinggalkan semua aktivitas. Antum dengarkan, ya ayyuhalladzina amanu. Di situ kata Abdullah bin Mas'ud, ada kebaikan yang sedang Allah hendak sampaikan kepada engkau. Atau ada keburukan yang Allah ingin peringatkan dirimu agar tidak sampai terkena keburukannya. Di sini Allah memanggil orang-orang beristainu bisabri wassalah. Sejatinya kita itu minta tolong sama Allah, jemaah. Setiap salat kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Allah kasih arahan. Nih, engkau minta tolong kepada Allah, Allah kasih arahan. Caranya dengan sabar. Berusaha untuk sabar. Yakin bahwasanya musibah yang Allah turunkan itu sesuai dengan kemampuan anak. Kalau anak enggak mampu, enggak mungkin akan menimpa. Ketika orang yakin dengan itu, dia akan sabar. Wassalah, sholat. Tetap dengan sholat. Nabi alaihi salatu wassalam, idza hazabahu amrun fazi'a ila sholat. Beliau kalau dirudung permasalahan, beliau larikan kemana? Sholat. Sholat itu tempat untuk minta pertolongan sama Allah. Jadi kadangkala ada orang yang punya musibah, punya masalah. Larinya kemana jemaah? Di negeri kita ini ada tempat pelarian buat orang-orang yang suntuk ya, yang galau, kemana? Di mana jemaah? Pegunungan. Psikolog. Mana lagi? Dukun. Mana lagi jemaah? Karaoke. Antum tahu? Orang-orang di tempat karaoke itu ingin apa? Aduhlah, untuk menghilangkan kepenatan. Aduh ini itu. Dia punya ruangan khusus untuk mengekspresikan, mengungkapkan isi hatinya. Nyanyi terus. Dia pikir, selesai urusannya. Enggak selesai. Tempat untuk mengungkapkan isi hatimu itu sholat. Sholat. Maka kita perlu mengajarkan hal ini. Cuma orang-orang yang ke karaoke itu enggak datang kajian. Gimana tugas antum sekarang? Bisa antum bikin selebaran kecil lah. Yang isinya ayat ini. Duduk di pintu di parkiran karaoke antumnya. Ini dakwah loh jemaah. Ini dakwah. Antum berdiri di situ, setiap orang datang. Fadhil Pak. Insyaallah. Mampu enggak antum? Bisa enggak? Mau enggak? Waduh, Zat. Antum kasih orang aja. Orang-orang kan ada yang biasanya nyebarin apa? Brosur-brosur, antum kasih pulus, jangan kasih pulus. Antum beri di sana, setiap orang masuk tempat karaoke kasih ini. Ya kasih iklan dikit lah, apa? Bawanya, wasta'ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-shabirin. Seperti itu. Semoga ketika dia baca itu, Enggak jadi masuk dia. Antum ditegur sama satpamnya. Kenapa setiap orang masuk sini kok enggak jadi? Dilihat sama satpamnya, Allah Akbar. Iya, ana mau resign juga, kata dia mungkin. Kita ini kadangkala punya potensi berdakwah, tapi kita tidak lakukan itu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Apa enggak bisa antum sampaikan ini? Walaupun satu, antum cari tempat-tempat orang yang punya masalah, antum bawa itu ke pengadilan. Orang yang sedang sidang, ke tahanan, orang yang sedang tidak tahu apa yang harus dia lakukan, antum kasih, fadhal. Jamaah, kita punya waktu yang sempit dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana antum bisa beramal? Sholat. Nabi kalau punya masalah, sholat. Abdullah bin Abbas. Itu pernah dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah mungkin ya. Dalam safar beliau. Beliau dapat berita kematian saudaranya. Qutham kalau gak salah. Atau putrinya disebutkan dalam riwayat itu. Beliau mengungkapkan ucapan kesedihan beliau ya. Beliau ya tentunya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau turun dari kendaraannya. Beliau minggir di jalan itu. Kemudian beliau sholat. Allahu Akbar. Sambil beliau membaca ketika jalan itu. Wasta'inu bisabri wassalah. Artinya berat menghadapi musibah itu. Iya. Terus gimana Ustaz? Apa yang harus anda lakukan? Allah udah kasih solusi. Karena orang yang kena musibah itu perlu loh. Perlu dia mengungkapkan isi hatinya. Perlu. Makanya nangis itu boleh. Sedih itu boleh. Dan orang itu ingin melakukan sesuatu. Iya, engkau ingin melakukan sesuatu. Ya udah, engkau sholat. Tinggalkan orang-orang itu. Sholat Abdullah bin Abbas. Setelah sholat, antum akan rasakan. Ya Allah, jadi lebih tenang. Cuma sholatnya harus khusyuk. Dan biasanya orang kalau kena musibah, khusyuk sholatnya. Makanya orang-orang yang di soft pertama itu biasanya banyak masalah itu ya, kalau masalahnya sedikit ada di mana belakang tuh saya sedikit alhamdulillah kata dia yang bersandar itu nggak punya masalah nah cuma masalah di punggung ada nah jemaah kita minta tolong sama sholat perbanyak sholatmu yang punya masalah anaknya mungkin kurang berbakti. Perbanyak sholatnya. Sampai Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan. Dia mengatakan kepada anaknya. La azidanna fi sholati. Aku akan tambah sholatku. Kata dia. Agar Allah menjagamu untukku. Kata dia. Nambah sholatnya. Jadi apapun masalahnya. Ketika antum tahu. Solusinya itu ada di sabar. Antum tahan diri. Terus menahan diri, yakin bahwa ketentuan Allah itu pasti indah gitu. Kemudian antum sholat, Allah bersama orang-orang yang sabar. Lalu Allah di ayat selanjutnya mengatakan, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat." Tuh, sebagian sahabat keluarganya meninggal dunia, tewas di medan perang. Jangan kalian berkata orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Enggak. Bal ahya, mereka hidup. Memang jasad mereka mati, tapi mereka hidup di tempat yang lainnya. Walakin la tashurun. Cuma kalian tidak merasakan hal itu. Ketika selesai perang Uhud, ada seorang wanita yang disebutkan kerabatnya banyak meninggal dunia, suaminya, anaknya, saudaranya, ya. Ketika berita kematian itu datang kepada dia, ya dia harus menyabarkan dirinya. Maka dia bertanya, "Kaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Gimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena banyak yang mati. Dia kepengin tahu kondisi Nabi alaihi salatu wasallam. Maka dikatakan, "Huwa bi khair." Nabi baik-baik. Kata perempuan ini, "Hatta ara, aku enggak tenang." aku enggak nyaman hatiku sampai aku melihat Nabi SAW. Artinya dengan beban yang datang kepada dia, dia ingin melihat Rasulullah SAW. Akhirnya dikasih jalan dia, dia menghadap kepada Nabi SAW. Nabi terluka, tapi beliau alhamdulillah. Lalu perempuannya mengatakan, ya Rasulullah, kullul musibati ba'daka jalalu. Semua musibah itu ya Rasulullah, setelah aku melihatmu enggak apa-apa, ringannya Rasulullah. Wallahi sahih jemaah, tidak ada musibah yang lebih besar yang menimpa umat ini lebih daripada musibah ditinggal mati Nabi alaihi salatu wasalam. Makanya Nabi pernah mengatakan alaihi salatu wasalam, barang siapa yang ditimpa oleh musibah, falyatasallab musibati. Hendaklah dia menghibur dirinya dengan musibahku. Itu kalau antum cinta sama Nabi SAW. Karena kita nih akan sedih ketika ditinggal mati orang-orang yang kita cintai. Dan kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, gak beriman loh seseorang di antara kalian. Hatta akuna ahabba ilaihi min mahlihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada seluruh umat manusia. Jadi kita perlu menghadirkan ketika sedang terkena musibah itu dengan ditinggal mati Nabi SAW. Lalu Allah katakan, walanabluwannakum. Nah ini berkaitan dengan meminta tolong dengan kesabaran. Allah mengatakan, kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian. Ini sebuah kepastian dan keniscayaan yang gak mungkin kita keluar dari masalah. Kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian. Bentuknya apa? Bishay'in minal khauf. Sedikit rasa takut. Kita punya rasa takut. Takut sakit. Kenapa banyak orang ketika makan sekarang menghindari jeroan? Kenapa? Takut. Ada rasa takut. Padahal makanannya enak, dia aduh takut. Takut penyakit, ya, takut kemiskinan, takut bank. Kenapa antum lihat yang namanya asuransi itu laris, jemaah? Kenapa? Takut. Ketakutan inilah yang membuat orang akhirnya asuransi. Kalau asuransinya haram, berarti dia enggak takut sama neraka. Dia takut terluka tubuhnya. Dia takut baret mobilnya. Tapi dia gak takut tubuhnya dibakar di neraka. Seharusnya takut kepada neraka itu juga harus kita tumbuhkan di diri kita. Tapi perasa takut ya. Lapar. Walju. Wanaksin minal amwal. Kekurangan harta. Antum merasakan dagang ini itu. Ya Allah, saat sekarang penghasilan menurun. Kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nah, kekurangan harta. Anak ini piara domba aja, Ma. Anak piara domba. Ya, ada sepupu yang piara. Suatu hari dia datang kepada anak. Ustaz, anak minta maaf, Ustaz. Kenapa? Anak gak cerita sama Ustaz, katanya. Cerita apa, kata dia? Ya, domba-domba yang mati itu anak gak cerita sama Ustaz. Supaya gak sedih, Ustaz. Ya betul lah, ngomongnya itu saudara. Betul. Daripada kita sedih jemaah, ya udahlah. Nanti terakhir kita lihat ada untungnya apa enggak gitu. Kalau setiap mati, laporan. Ustaz, hari ini dombanya 2 mati. Ya Allah. Besok, Ustaz, anaknya lahir prematur, Ustaz. Kemudian meninggal dunia. Ya Allah, sudah enggak usah sudah. Enggak usah cerita. Ya Allah akan kasih ujian kekurangan harta. Ada jemaah. Kekurangan harta itu, antum pulang dari sini, tahu-tahu sandalnya hilang. Ya Allah, mana masih ada aja yang ambil sandal itu. Itu ujian dari Allah. Motornya hilang, mungkin. Mungkin gak motor antum hilang? Datang, ya Allah, kok motor ana yang hilang, bukan ini. Kenapa antum ngatur takdir Allah itu, jemaah? Ini ujian buat antum gitu loh. Antum kepingin, seharusnya fulan Ustaz. Fulan itu sering telat sholatnya. Kenapa kok aneh soft pertama dikasih? Iya, kalau fulan dikasih ujian motornya hilang, bahaya. Dia enggak sabar. Tapi karena antum imannya kuat, kasih motor hilang. Allah gitu Ustaz ya. Iya. Jadi bala itu sesuai dengan kadar keimanan lu jawab. Sesuai. Jadi sebagian orang mengatakan Ustaz, dulu Ustaz ketika ana belum hijrah, ana biasa-biasa aja Ustaz. Tapi kenapa setelah hijrah, ya Allah ujian itu terus datang Ustaz. Iya. Karena kalau ujian ini datang ketika engkau belum hijrah, boleh jadi engkau murtad pada waktu itu. Dan Allah berikan ujian kepadamu sekarang ini, engkau semakin kencang sholat malamnya. Itu tuh cuma. Jadi Allah akan kasih ujian kekurangan harta, kemudian wal anfusi wa thamar, kekurangan ditinggal mati orang-orang yang dicintai, kemudian gagal panen ya, wa basyiris sabirin. Jadi kalau kita lihat nih, kekurangan harta itu biasanya businessman. Kekurangan buah-buahan atau hasil panen itu siapa? Petani. Jadi kasih ujian masing-masing. Petani ngitung jemaah. Terus terang, ana ini punya pengalaman dalam bercocok tanam. Ada satu kawan mengatakan, Ustaz, bisnis bawang, tanam bawang Ustaz lagi bagus. Bismillah, ada ngomong. Ya, dia hitung sudah Ustaz. Insya Allah keuntungannya kan gitu jemaah. Bisnis planningnya kan nggak gitu kan? Bismillah. Yuk tanam, taruh uang. Ana ingat, ana taruh uang 100 juta aja. Sewa lahan apa, tanam. Panen tinggal 48 juta. Mana bisnis planningnya itu ya? Sama ini kok gak nyambung gitu. Wabashiri sabirin. Ya. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Udah harus sabar. Katakan siapa orang-orang yang bersabar? Alladzina idza asabatuhum musibah. Mereka tatkala terkena musibah, apa yang dia katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujian itu nyata, jaman. Ingat tadi uang ana tinggal berapa? 100 juta tinggal berapa? 48 juta. Akhirnya ana ngomong sama kan, udahlah, kita kayaknya enggak usah nanam lagi, kata dia. Sekarang kita jualan baja, kata dia. Dia soalnya bisa pasang baja, jaman baja ringan. Bismillah Ustaz. Ana ngomong sama kampus. Ini kayaknya lagi bangun mau pasang baja ringan, kata dia. Gimana kalau teman ana yang masang? Iya Ustaz, enggak apa-apa Ustaz, kata mereka. Bismillah sudah. Hitung-hitungan selesai. Subhanallah. Butuh uang 90 juta jaman, kira-kira. Ana enggak punya duit. Ana tinggal itu duitnya. Sudah. Subhanallah jemaah. Ana pinjam sama abah ana. Bah, pinjam fulus bah, kata dia. Ada kata abah, dikasih ana. Kasih 50 juta sama abah, uang ini 48 juta. Supaya antum tahu cerita musibah itu datang silih berganti. Dan itu ujian dari Allah SWT. Dia cerita, Ustaz ada bajaringan murah Ustaz, kata dia. Oke, bismillah sudah ana ngomong. Dia ngambil dari kota lain jemaah, dikirim sudah. Bismillah. Telepon-teleponan sama orang itu, datang bajaringan. Supirnya ngomong, kata bos gak boleh diturunin sampai ditransfer. Oke, transfer, kata dia. Dia transfer ke orang ketiga. Transfer, ya sudah ya, bismillah. 48 juta ditransfer, jemaah. Sudah, sisanya besok akan duit yang pinjam sama orang tua itu besok. Sudah transfer, Pak. Telepon lagi sama bosnya, supirnya. Belum, kata bos, kata dia. Tunggu, anda telepon lagi. Telepon lagi, mati handphonenya sudah jalan. Wabashiri sabiri. Jadi uang yang dari bertani, bisnis, habis. Cuma ana bersyukur sama Allah. Alhamdulillah yang pinjam sama orang tua, belum dikasih. Ana kembalikan ke orang tua, bah, alhamdulillah gak jadi bisnisnya. Wabashiri sabiri. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Katakan inna lillah. Kami ini milik Allah. Kita ini semua milik Allah Azza wa Jal. Wa inna ilaihi raji'un. Sandal kita, kaki kita, perut kita, tangan kita, semua harta kita, anak-anak kita, orang tua kita milik Allah SWT. Kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Dan kalau antum bersabar, Allah akan kasih yang lebih baik daripada yang hilang. Bayangin ya. Allah akan kasih lebih baik daripada yang hilang. Bukan dikasih harta yang berlimpah ruah, kemudian enggak. Apa kata Allah? ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan salawat dari Allah dan akan mendapatkan rahmat. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kasih sayang Allah itu lebih baik dari dunia dan isinya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi pastikan ketika antum dapat musibah, sabarkan diri antum. Ketika berat ini itu, sholat. Dan jangan lupa lisannya untuk mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ditambah satu lagi doa. Siapa yang hafal doanya? Doa kalau kena musibah. Nah. Masya Allah. Sahih. Mau yang mana ini? Amplop ya, Masya Allah. Kasihkan kepada beliau. Mudah-mudahan ada isinya, Bapak ya. Tunggu anda lihat, jemaah. Oh, ada jemaah, Masya Allah. Baik. Tadi, ketika terkena musibah baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu minimal. Yang maksimal, Nabi SAW ajarkan tambahan. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibahku ini. Karena musibah itu bisa jadi berpahala, bisa jadi berdosa. Kapan berpahala? Ketika kita menghadapinya dengan sabar. Kapan menjadi dosa? Tatkala kita menghadapinya dengan jaza tadi. Marah. Jadi dia gak menahan diri, dia marah, maka di situ jadi dosa. Apakah ketika dia marah musibahnya diangkat? Tidak. Makanya orang yang marah dengan musibah yang menimpa dia itu rugi dua kali dia. Rugi pertama musibah tetap menimpa dia. Yang kedua rugi apa? Rugi gak dapat pahala. Jadinya dapat dosa. Itulah jamaah yang mungkin bisa kita pakaji dalam kesempatan kali ini. Semoga kayaknya gak ada. Ada pertanyaan? Tapi ana izin minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Afan Ustaz, izin bertanya. Kami suami istri yang pekerjaannya satu profesi. Pekerjaan kami banyak berhubungan dengan bank. Alhamdulillah. Kami hijrah dan memutuskan rekanan dengan bank. Semenjak itu kehidupan kami menurun drastis. Dan sering terlambat membayar gaji staf kami 1-2 hari. Apakah kami zalim terhadap staf kami atas pembayaran gaji yang sering terhambat? Terus terang kami sering tergoda untuk kembali rekanan sama bank. Subhanallah jemaah. Ketika seorang ambisinya duniawi, maka dia akan tertarik kembali berbuat dosa. Tapi ketika ambisi dia akhirat, maka seharusnya dia nyaman dengan kondisi ini. Lu gimana nyaman Ustaz? Yang anda tanyakan gaji karyawan nih. Taib, apa yang antum lakukan sekarang? Antum dapat apa dari Allah? Allah janji itu. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Ana alhamdulillah dapat 2 rakaat sebelum subuh yang belum pernah anda tinggalkan sejak hijrah Ustaz. Itu lebih baik dari semua bank yang ada di muka bumi ini. Supaya antum paham. Rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Yang dulu ketika antum gak hijrah, antum gak dapat itu. Gitu loh. Antum dapat zikir pagi dan petang. Yang Allah mengatakan, al-mal wal-banun zinatul hayati dunya, wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika, thawaban, wa khairun amala. Allah katakan harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Zikir-zikir yang baik, ya, ucapan-ucapan yang baik, amalan yang baik, itu lebih baik di sisi Tuhanmu dan lebih bisa diharapkan. Harta, antum berharap harta, harta akan antum tinggal dan harta akan meninggalkan antum. Maka tolong antum lihat apa yang antum dapatkan setelah hijrah. Bukan dunia. Karena dunia akan antum tinggalkan. Buat apa? Ketika antum dapat harta yang banyak, tapi kemudian antum tinggalin. Iya, Ustaz. Kadang-kadang orang sadar. Tapi gaji karyawan, Ustaz. Nah, antum perlu ngobrol sama karyawan. Jadi karyawan itu diajak hijrah juga. Sampaikan kondisi ekonomi kami seperti ini. Kami lepas dari bank. Kenapa? Sebutkan ini dan itu. Tolong bantu kami dengan sabar dan sholat. Loh, betul jamaah. Ini kejadian ya, di Pekanbaru ada salah satu orang, Masya Allah. Dia cerita, dia dulu punya rekanan dengan 3 non-muslim ya. Dia sendiri yang muslim. Akhirnya, ya tadi karena urusannya sama riba, akhirnya dia memisahkan diri. Mereka punya 4 perusahaan. Akhirnya dikasih satu perusahaan yang muslim ini. Perusahaan itu menanggung utang 25 miliar. Ya biasalah. Anak pikir orang kaya itu punya duit cash ya. Ternyata enggak. Ya enggak semua ya. Enggak ada yang kaya kayak Korun ya. Korun itu uangnya cash. Antum mau minta berapa ton emas? Ada. Sekarang orang kaya uangnya apa? Angka. Nol. Nol, 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 tambah nol. Baik, orang ini akhirnya punya utang 25 M. Dia kumpulkan semua karyawan di perusahaannya. Dia ceritakan. Ini loh antum perlu menyampaikan. Anda kan bukan ustadz. Iya antum bukan ustadz. Tapi antum tahu kenapa antum hijrah. Antum sampaikan kepada mereka. Akhirnya karyawan gak digaji. Ya sudah kita berusaha sampai sehat. Ada uang dibagi. Ada uang dibagi. Setahun 25 M lunas. Subhanallah. Jadi ketika antum hijrah, tolong yang lainnya dibawa hijrah. Kemudian ya tadi antum sampaikan, aku gak bisa gaji, mungkin telat, ini dan itu. Dan sekali lagi kalau telat, bantu ya. Gak perlu bantu dengan duit. Bantu dengan apa? Sabar dan sholat. Gitulah. Antum sholat, semoga Allah kasih berkah di perusahaan kita ini insyaAllah. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak saya laki-laki masuk agama Kristen. Padahal dari kecil saya didik agama Islam. Saya sudah berusaha menasehati, mengingatkan. Dan sudah bicara dari hati ke hati. Tapi anak saya tetap masuk Kristen. Saya kepikiran dan hidup merasa dihantui dosa. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Wow. Di mana hidupnya anak ini? Itu jadi pertanyaan. Bersama siapa dia hidup? Jadi orang tua itu kadangkala memberikan pendidikan kepada anak. Tapi lupa untuk menciptakan lingkungan yang baik buat anak. Tadi malam yang hadir di kajian, Ustaz Ami menjelaskan tentang firman Allah, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha. Engkau sabarkan dirimu. Engkau sabarin dirimu, tahan dirimu. Bersama orang-orang yang senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jal. Artinya kita membutuhkan komunitas, teman-teman yang membantu kita. Ada kawan di Australia. Dia pindah ke Australia. Anaknya sekolah di sekolah Australia. Anaknya itu gak nyaman jadi muslim di sana. Kenapa? Dia harus sholat. Sedangkan teman-temannya gak ada yang sholat. Mereka nyaman. Anaknya kalau perempuan harus pakai jilbab. Gak ada yang pakai jilbab satu sekolah. Anaknya harus puasa. Semuanya gak ada yang puasa di sana. Maka dia berpikir anaknya gak boleh pacaran. Mereka semua pada pacaran di sana. Enggak, anak tetap mendidik dia. Di sini kesalahan orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana bariun min muslimin ya'ishu baina dhahranil musyrikin la tatara naruhuma. aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah orang musyrik. Enggak boleh api mereka saling kelihatan. Artinya berusaha untuk tidak mendekat di lingkungan seperti itu. Ini sangat bahaya sekali. Maka pendidikan yang diberikan akhirnya luntur dengan kondisi yang ada. Antum pernah enggak dapat video sosial eksperimen yang seorang yang masuk lift, dia ngadep ke depan. Tahu-tahu datang orang ngadep ke kiri. Datang orang ngadep ke kiri. Semua akhirnya ngadep ke kiri. Dia ngelihat semua ngadep ke kiri. Ngadep ke kiri juga dia. Ngadep ke kiri juga dia. Dia gak tahu kenapa ngadep ke kiri. Juga gak tahu. Cuma dia lihat lingkungannya semuanya ngadep ke kiri. Akhirnya dia ngadep ke kiri. Maka tadi buat orang tua, apabila dia sudah melaksanakan tugasnya dengan maksimal, selesai. Tapi kalau ternyata memang ada kesalahan dari orang tua, ya sudah, dia hendak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan anak yang murtad ini, jamaah, jangan ditinggal. Karena boleh jadi dia murtad karena sesuatu, karena ikut-ikutan. Kalau kita tetap di belakang dia. Kadangkala ada anaknya yang murtad karena pernikahan. Tetap orang tuanya kalau bisa di belakang dia. Memang ada dua penanganannya. Ditinggalkan dengan harapan dia balik. Kalau harapannya besar. Kalau enggak, diikutin. Karena harapannya suatu hari dia noleh. Bapaknya ada, ayo nak. Bapak tungguin engkau nak. Iya aja. Bagaimana Nabi Nuh ya, sedih ketika dia harus melihat anaknya tenggelam. Anaknya. Maka tolong orang tua benar-benar maksimal mendidik anaknya, terus didoakan anaknya. Kalau ada kesalahan dari orang tua, ya berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut dengan bertobat. Dan dia dekat sama anaknya, kasih hadiah anaknya, supaya tahu orang tuanya itu peduli. Dan semoga Allah kasih hidayah kepada anak itu. Afwan, izin bertanya Ustaz. Bila ada seorang terdiagnosis penyakit mental oleh dokter. Seperti gangguan. Apa ini? Lemar. Depresi. Selama. Berkepanjangan. Namun istri selalu mendampingi suaminya yang sakit tersebut. Yang ingin ditanyakan, bila istri menggugat cerai, saking tidak sabarnya menghadapi suami yang sakit tersebut, bagaimana hukumnya? Coba. Syukran, jazakallah khair. Iya, kalau pertanyaannya, bolehkah istri menggugat cerai suaminya yang seperti itu? Boleh-boleh aja. Boleh istri itu menggugat suaminya dikarenakan akhlak suami yang buruk. Boleh menggugat suaminya karena suami tidak menunaikan hak-haknya. Kalau memang dia merasa kayaknya anak kalau melanjutkan hidup sama suami, takut. Takut tidak menunaikan hak-hak anak, sedangkan dia boleh bercerai. Maka silahkan. Karena ada orang yang mengatakan istri ini enggak setia gitu ya. Bukan gak setia. Karena memang ada masalah. Yang dikhawatirkan ketika dia terus bersama suaminya. Tadi iman dia bertambah berkurang lagi. Mungkin dia kurang ajar sama suaminya. Mungkin ada banyak hal yang jadi pertimbangan. Jadi kalau boleh, boleh-boleh saja. Tapi kalau dia mau bertahan. Beda anak sama orang tua ya. Karena anak sama orang tua itu gak ada suratnya. Kata orang. Tapi kalau kita sama pasangan hidup kita. Ada suratnya. Maka diperbolehkan sang istri menggugat cerai suaminya dalam kondisi tadi suaminya melakukan hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa menunaikan haknya. Tapi kalau istri mau bersabar, silahkan. Ada perbedaan suami sama istri. Kalau suami disuruh sabar, cama. Karena suami bisa nikah lagi. Dia punya masalah sama istrinya, udahlah gak apa-apa, anak gak ceraikan. Anak tambah satu lagi. Kayaknya masalah juga yang keduanya, Ustaz. Tapi anak tambah satu lagi. Bismillah, insya Allah empat gak ada masalah. Ternyata yang keempat sama aja. Ternyata saya, iya. Cuma hidup ini masalah. Bukan untuk bersenang-senang. Maka perlu bersabar. Allah mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut. Kalau kalian gak suka sama mereka, sabar. Boleh jadi dalam Allah mengatakan, fa'in karihtumuhunna fa'asa antakrahu syai'an wa'ija'alallahu fihi khairan kathira. Boleh jadi yang kau benci di situ ada kebaikan yang banyak. Berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Tapi ada hadiah. Ana mau kasih yang paling jauh jemaah. Terakhir ini. Siapa yang paling jauh? Yang merasa paling jauh? Banyumas. Datang kajian memang. Betul. Masya Allah. Kasihkan kepada beliau jemaah. Baik, insyaAllah kita berjumpa kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.